Имам връзка с доктор Станка Шайлекова, народен представител от ГЕРБ. Здравейте, доктор Шайлекова.
Здравейте.
И така, тези дни си живеем в една малко стресова ситуация, защото започнаха сериозни социални протести. Да ни кажете какви са резултатите от снощните преговори между синдикатите и парламентарната ви група, от днешните разговори при премиера, изобщо какво се случва днес?
Значи, след доста продължителни и тези разговори с нощи, които започнаха в 18 часа, знаете, с представители на синдикатите и представители от нашата парламентарна група, в крайна сметка се взе решение да се увеличи постепенно възрастта за пенсиониране, и то взе се решение с нощи да се увеличи възрастта на хората, които ще се пенсионират под чл. 68, т.е. тези, които работят трета категория труд. Като възрастта да започне да се увеличава от 1 януари 2012 година с 4 месеца, от 1 януари 2013 пак с 4 и от 1 януари 2014 отново с 4 месеца. Тоест предвиденото увеличение от една година да стане не така, както ние смятахме да го направим още от тази година, а постепенно продължение на 3 години. Това беше до снощи. Днес ръководство на нашата парламентарна група се среща с премиера и оттам, след като приключиха разговорите там, се взе решение увеличаването поетапно и постепенно на възрастта за пенсиониране да обхване всички категории труд.
Тоест, без значение дали си първа, втора или трета,
без значение,
това правило ще важи за всички.
Това правило ще важи за всички, така както, между впрочем, ние бяхме планирали в нашето предложение. Само, че ние смятахме да го направим скока по-голям и да увеличим с една година, знаете, в всички категории. Сега увеличението е постепенно, поетапно, с по 4 месеца, в продължение на 3 години. Като и в момента нямам информация да са приключили все още, тъй като аз съм на друго място, да са приключили преговорите с синдикатите. На тях ще присъства и вицепремиера Дянков. Цяла нощ и Финансовото министерство и Националния осигурителен институт са провеждали съответните изчисления. Смята се, че така предложеното поетапно увеличение на възрастта за пенсиониране с по 4 месеца няма да доведе до промяна в бюджетните показатели и ще може да се случи. Но
доктор,
това
Шайлекова,
е нашата окончателна позиция. Да.
Да. Няма как да не ви попитам това, което от сутринта се коментира почти във всички медии. Защо беше необходимо да се стигне до този момент, да се мине през митинги и демонстрации, за да се постигне компромисен вариант, след като вие бяхте наясно, че ще има протести, значи можехте и без протестите да седнете да преговаряте и да се стигне до компромиса. Твърдението е, че се опитвате да печелите политическо време. Вашето обяснение и вашия коментар?
Аз ще кажа моето обяснение, да, и моето лично мнение.
Така?
Значи, тази стъпка, която ние предприехме, тя трябва да се направи. Аз мисля, че с вас си говорихме и миналата седмица.
Да, да, да. И никой не го оспорва това.
И никой не го оспорва, да. Значи, тук искам да кажа, че когато с вас си говорихме, тогава пак имаше диалог между нас и синдикатите.
Така?
След това премиера Борисов в четвъртък оглави, пак по настояване на синдикатите, Националния съвет за тристранно сътрудничество, синдикатите обаче го напуснаха. В понеделник министър Тотю Младенов покани представители и на работодателите, и на синдикатите при себе си, пак с цел всеки да даде предложение и те да бъдат обсъдени. Синдикатите обаче не се появиха. И тук искам да кажа, че ние сме отворени за диалог. Ако този диалог беше се състоял, аз мисля, че този... Аз и преди ви казах, че вероятно ще има компромиси,
да,
но те ще бъдат взети със съгласието и на нашата парламентарна група, и на правителството, и на синдикатите, и на работодателите. Така че ако не беше се забавила този диалог, ако не беше се забавил, до сега просто нямаше наистина да се стигне до тази стачка. Но тук искам да кажа нещо друго. друго. Нека не се смята, че може би наистина изглежда така, че ни оплаши стачката. Не, ние бяхме наясно, че стачка ще има. Това беше оповестено, това е в реда на нещата, в реда на една демократична държава е нормално да се прави стачка. Виждате, между прочим, какво става в Англия. Там стачката също е насочена срещу пенсионната система и тя обхваща 2 милиона души. Отварят се училища, учреждения и така нататък. Но нека да е ясно, че ние решихме да направим най-доброто за нашите граждани и затова направихме тази забавена, малко по-забавена стъпка в пенсионната реформа.
Това е така, разбира се, но и деня преди митинга Симеон Дянков, вицепремиер и финансов министър, да, говореше съвсем друго в интерес на истината и вероятно затова той стана и главно действащо лице на протестите вчера. Той казваше, отстъпление няма, ние сме категорични и така нататък. Неща, които ми се струва, че бяха излишни, за да не се коментира днес, че този печели или онзи губи. Впрочем, според вас, като политик, кой печели и кой губи от изостреното социално напрежение? Защото сме свидетели на стачки, протести, митинги, шествия, блокирани пътища, не е само по повод пенсионната реформа.
Абсолютно всички са губещи в момента, така? Трябва да ви кажа. Абсолютно всички. И мисля, че всеки е наясно с това. Кой печели, например, от това, че хората зарязаха работата си, излязоха да протестират, пак казвам, те имат право на това. Но кому е нужно да се, нали, да се стига до такива сериозни протести? Нито държавата печели, нито хората печелят, оставяйки своята работа и отивайки на улицата, нито ви виждате стачката, която вече пореден ден продължава в държавните железници. Всеки ден за тях е загуба от 120 000 лева. Кому е нужно това? Кой печели от това? Разбира се, че никой. Да. Тук, между прочим, мога да кажа нещо, което не ми се иска да го вярвам, но ще го кажа. Вероятно, тези, които, защото за нас има и такива, които потикват хората към стачка, може би само те печелят, но не мисля, че в този кризисен момент, в тази сериозна икономическа криза, в този момент, който правителство и народни представители, виждате как ние вече така се чудим как да направим така, че всичко да е добре и за бюджета, и за правителството, и за хората най-вече. Не може някой да стои отстрани, да гледа и да ръкопляска на това. Не бива да се случва тези
неща. В интерес на истината се получи известно съмнение в обществото, че вас народните представители ви използват като бушони. 21 народни представители подписаха това предложение за увеличаване с една година на пенсионния стаж от 2012 година. Вчера част от вашето ръководство на парламентарната група и днес премиера отидаха на компромисен вариант. Тези 21 души как се чувстват сега?
Аз съм един от тях, искам да ви кажа.
Чудесно. Чудесно. Как се чувствате, след като вие бяхте на топа на устата?
Ами да, така беше, но пак казвам, това е нещо, което трябва да се случи.
Не говорим въобще за пенсионната реформа. Никой не успорва.
Как се чувствам аз ли?
Да. Вчера носиха плакати с имената ви.
Да, вярно.
Аз пък вашето не съм го видяла в интерес на истината.
Не мисля, че сме направили нещо, което е срещу народа си. Мисля, че сме направили нещо и сме подписали едно предложение, с което ще подсигурим едни по-добри пенсии. А това, което ние чувстваме сега, ами пак смятаме, че този компромис се взе пак в името на хората.
Добре.
Не смятам, че сме направили нещо лошо. Не, в никакъв случай.
Не, вие не знам дали сте направили нещо лошо, но станахте мишена на народното недоволство, но друго ми прави впечатление днес.
Не се чувстваме да. Така.
Друго ми прави впечатление днес, че при изчисленията, които са направени, се оказва, че нямало голяма разлика, ако се пенсионират с една година закъснение всички подлежащи на пенсия при старите правила тази година и тези, които ще се пенсионират с разсрочене през 4 месеца удължаване на пенсионния стаж. И що за изчисления се правят? Разбирате ли, започваме да се съмняваме вече в доста неща от това, което ни се изнася като информация. Слушам ви. А само да припомня, че разговарям с доктор Станка Шалекова, народен представител от ГЕРБ. Слушам ви.
Сега ще ви кажа това, което се беше доказано с изчисленията.
Така?
Значи това, което се предлага да се направи, дали възрастта ще се вдигне рязко с една година, дали тя ще се вдигне поетапно, няма много голяма разлика за това, защото тази реформа няма краткосрочен ефект. Нейният ефект е средносрочен и дългосрочен. Ако беше се вдигнала възрастта с една година, както ние написахме в нашето, се подписахме под това предложение, приходите в бюджета на Държавното обществено осигуряване по изчисление на Финансовото министерство и на НОИ щяха да бъдат около 48 милиона.
Да.
Обаче, за да се увеличи пък на минималната пенсия от 136 на 145 лева, за това бюджетът на Държавното обществено осигуряване всеки месец ще дава по 6 милиона. Тоест, разликата е между приходите и разходите за увеличението не е голяма.
Да.
Затова и поетапното увеличаване с 4 месеца, значи там пък разликата е съвсем малка. Но пак казвам, ефекта ще се получи някъде към 2015 година, когато в резултат на това увеличение на възрастта ще има приход в бюджета на Държавното обществено осигуряване от около 1 милиард лева, а 2017-2018 година този дефицит от 2 милиарда и малко повече в НОИ ще бъде нулиран.
Да.
Така че ефектът е дългосрочен. Значи това се има в предвид. Затова разликите са съвсем малки.
Тогава възниква въпроса, защо трябваше въобще да правите това предложение, а не оставихте варианта, до който бяха постигнали споразумението преди месеци, за поетапното през няколко месеца по-плавна промяна на правилата. Защо ви трябваше на тези 21 народни представители да внасяте това предложение?
Да, значи в това споразумение, което се подписа преди няколко месеца, увеличаването на възрастта за пенсиониране фигурираше от 2021 година.
Да, става дума, трябваше само годината да предложите 2012 и да оставите постепенното увеличение на трудовия стаж. Защо искахте с една година тогава да го отложите?
Да, така е, защото ние просто предложихме една по-широка стъпка. Сега сме решили, че сега се взе решение да се направи по-плавно. Трябва да се направи тази стъпка. Ако след една година, след две години, в противен случай нямаше да има пари за пенсии. А пък аз все пак след някоя година живот и здраве се готвя да си получавам пенсията, както и всички хора.
Да, но не това, че вие искате да получавате пенсия, било мотив, надявам се.
Не, разбира се, че не. Просто трябва да се премахне този дефицит, който между впрочем е създаван в продължение на 11 години и никой не му обърнал внимание.
Да.
Трябва да ви кажа, че още със създаване на пенсионната реформа 2000-та година, още в края на 2000-та година, дефицита вече е бил 250 милиона лева, за да стигне до над 2 милиарда сега. Това е нашата цел.
Разговарям с доктор Станка Шайлекова, народен представител от ГЕРБ. Успя ли премиера да се отдалечи от отговорността за проблемите, които възникнаха в социалната сфера напоследък?
Не, в никакъв случай.
Защото направи много силно впечатление, че вчера нито той, нито Симеон Дянков някъде се появиха в публичното пространство, в медиите, при хората, които искаха да ги видят и да ги чуят. Никъде не се появи. Появиха се народни представители, появи се част от ръководството на парламентарната ви група. Те се заеха да гасят вчерашния пожар пред Народното събрание, образно казано. Премиера го нямаше.
Вчера е ден, в който има заседание на Министерски съвет. Там са обсъдени не по-малко важни задачи. Това е едно. Второ. Значи ние, народните представители, внесохме това предложение. Това е истината. Така че редно беше ние да излезем пред хората и ние съответно да започнем преговорите с синдикатите, както и го направихме, за да се достигне до този компромис и от двете страни. Така че мисля, че тук не може да говорим за отстъпление в никакъв случай. Не, той винаги е заставал зад това, което се смята и съвсем отговорно е заявявал, че поема рискове и отговорности и, това е факт.
Доктор Шелекова, дойде ли вече времето за търсене и намиране, постигане на национално съгласие по критичните теми? Не партийно, а национално съгласие между отделните партии, между управляващите и опозицията, между структурите на гражданското общество?
Аз мисля, че моментът отдавна е дошъл и ние много пъти сме търсили този консенсус между отделните парламентарни групи. Винаги сме били отворени за предложения, които са добри. Ето, например, ви посочвам едно предложение, което беше направено от народния представител Ангел Найденов и доктор Желев за помощта, която дентална и медицинска ползват инвалидите от войните, ветераните от войните. Да. Това е едно много хубаво предложение. Единодушно го приехме. Това си спомням просто в момента, защото го гледахме миналата седмица. Така че всички добри предложения ние сме готови да ги приемем. Всяка една критична ситуация сме готови да я обсъдим с всички парламентарни групи. Разбира се, че сме готови за това, но за жалост виждате, че не винаги имаме тази възможност, просто защото колегите, така, нали, ето както и в момента, те подкрепят протеста на синдикатите, вместо да седнем всички заедно, да обсъдим ситуацията, да обсъдим кризата, която така с голяма сила чука и на нашата врата и да вземем най-доброто решение.
В интерес на истината, ще ми позволите последните ви думи да изразя известно съмнение. Първо, те не подкрепиха активно протеста на синдикатите, подкрепиха го с по една декларация. Второ, аз имам много ясен спомен при кметуването на господин Бойко Борисов в София, когато даде разрешение земеделските машини да навлязат в центъра на София. Ето това значи подкрепа за стачка и за протест. Той като кмет на София позволи по центъра на София машините да навлязат. Днес госпожа Фандъкова е предложила машините на земеделските производители да навлизат след 21 часа и срещу депозит. Нали, разбирате, че това е една крайна мярка и това означава, че стачката се препятства. Но още нещо искам да споделя с вас. Говоря за търсене и намиране на национално съгласие по критични теми в широк мащаб. За денталната помощ ясно е, че там ще намерите консенсус и за медицинската помощ за ветераните от войните. Става дума за намиране на разумен компромис, както днес беше намерен разумния компромис, преди да се случат събитията, преди да се стигне до митинги и протести. Или иначе казано, Гърция и Италия дадаха добър пример за това. Как се постига национално съгласие и подкрепа на всички политически сили, когато се излъчат разумни хора, компетентни и с капацитет на професионалисти. Аз за това говоря, че вашето правителство има възможност предварително да вземе този опит и да го приложи на практика.
Не мислите ли? Да, мисля, разбира се, че мисля, но вие видяхте ли някой от другите парламентарни групи да излезе да се срещне с синдикатите? Никой не ги беше спрял това да го направят. Те обаче един по един се изразиха не само с декларациите, един по един се изразиха и казаха, да, ние подкрепяме протестите, да, това не е правилно, но никой не даде конкретни предложения. Ето това е нещото, което ние искаме от тях. Така че отворени сме за тези предложения. Да, ситуацията в момента навсякъде е критична, в цяла Европа е така. Но нека да дадат конкретни и разумни предложения. Ние сме готови на диалог, но никой не го направи. Те пак не оставиха сами да се договаряме с синдикатите. Ние ги направихме.
Да. Накрая не мога да не ви попитам дали сте съгласна с твърдението, доктор Шалекова, че протестират работещите в нереформираните сектори.
Ами вижте, създаде се такова впечатление, действително се създаде такова впечатление, че точно те протестират. Не мога да го твърдя със сигурност, но в крайна сметка действително и ние така забелязахме тези неща. Така или иначе, виждате, че има сектори, в които говоря в момента за държавните служители, да, полицаи, военни. И ние смятаме да направим и там някои реформи и мисля, че те са много точни. И самата тук ще ви кажа нещо, което наскоро в едно интервю, в което участваше и представител на ДПС и на СДС, да, те самите споделиха пред мен. Ако вие направите това, ние ще ръкопляскаме, защото да, ние не посмяхме да го направим.
Да. Така е.
Така че ние, да, ние сме, стоим зад промените, които се и подготвяме такива промени. Мисля, че ще успеем в бъдеще. Правят се последните разчети за тези така заплащане на осигуровките от страна на държавните служители, военните, полицаите. Съответно, техните заплати трябва да се индексират с размера на осигурителните вноски, тъй като 2004 година, когато държавата е поела да им ги плаща, техните заплати са били намалени с размера на вноските. Сега се правят изчисленията и най-вероятно май месец ще се направи това предложение. Готови сме и на такива промени. Да.
Току-що получавам съобщение от БГНС, че синдикатите не приемат компромисните предложения, които са им отправени. Според вас, какво ще се случи при това положение, след като не се приемат?
Ами вижте, аз...
Калкулирали ли сте такъв вариант?
Няма. Значи ние, дали ще приемат или не, така? Нашето мнение е, че няма да отстъпим повече. Така? Просто няма как да се отстъпи повече. Но все пак ще видим, диалога продължава. Да. Ще видим какво ще се случи.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря ви и аз. Всичко хубаво ви желая.
Доктор Станка Шайлекова, народен представител от ГЕРБ.